қалсаң, сөйлі деп безгей қарсаң, бұл тойдың көргін айтайын, ей той болады дегенмен. Халыққа қабар таратқаны, уат жүрігін ай жаратқан.
Әші кейлеп жасантып, отауда тәді бақ жапқан, байрақты тігі бат жапқан, ей жыршасы болса жырлатып, алымын басын құрлатып, ей жақсыларға тыңдатқан. Тартысы болса тартысы, айтысы болса айтысы, бұда тәуір боладың, ей қыжығы кетін қатқан. Жиналған топтың құралың, ей жыршыдан өнер ай сұрадың. Сұрағандарың сөз болса, қалағандарың біз болса, қандырайын көптің құмарын, ей шын шабытым келгенде. Ақыным тапты аударған, ей мен бір қайнар өзім бұлағын.
Той адамның қазынасы, жұптанып неге қиынған. Ақ бұйрығы деген бар, ей құлақ қойсаңдар еліске. Адам ата жұптанып, ей хауананы алғанда, Исраила Микаил, некесің қиған періштеңе.
Ешкімнен қорқып тыйылман, Расулы пайғамбар, ей Хадишаны алғанда, ақ некесің дейсінде бе, Жәбірілге Алла бұйырған.
Сол түбеттен неке қиылған.
Қыз бала сізге айтайын, жұр шуйнап қызық той еткен. Атымтай жомарт салған жол, ей бақ пен дәулет қонған жол. Қарғамағаттай сәнденген, ей сөйлесі сөзің пәмденген.
Тотыдағы ұзбай таранып, бойыңды түзеп сәнденген. Өтейін деп те отырсың, ей балдырлы балқаш көлдірден. Абайласаң айып жоқ, ей дүнияның мүлгірлісінде.
Ренжіме бақытсыз, мақтаманадың кісіңді. Риза бол анаңа, ей мейхна тек бай сақтаған. Тоқсай он күн ішіңден, ей дүнияға сені шығарды. Сені сау күндің, ей, аманда осы бай жұғыңа. Жеткізді сені мұратқа, жылайда көрме жарқыным. Кетемін деп те жырақаң, ей, бақытта берсе басыңа. Ел жұртың болса қасыңдан, ей,